Halo para pendengar, kembali lagi di Katcast, Kata Demi Kata Podcast, bersama saya Ezra dan teman saya Oram.
Kemarin kita membicarakan tentang 12 hari Ezra di hotel. Nah, ngapain tuh? Bahaya banget nih dia.
Jadi ya kemarin itu yang di episode 6 itu kan kita sempat menyinggung sedikit tentang ada 12 hari aku di sebuah hotel.
Oke.
Waduh, itu aku sebenarnya sedang pelatihan.
Oh, pelatihan. Aman, aman, aman,
aman. Ya, para aman.
Para pendengar, ekspektasi Anda dihentikan ya. Aman, 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 pelatihan.
Nah, jadi pelatihan apa? Itu adalah pelatihan K3.
K3, wah ini unik itu, nih pertama dengar
K3
juga.
K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Itu Hotel Insight di Maguwo.
Jadi, Sleman ya?
Jadi setiap hari, selama 12 hari berturut-turut, ikut harus datang ke sana, ke hotel itu, terus ada pemateri-pematerinya, terus ada PKL-nya juga,
PKL.
Dan di akhir pelatihan itu ada ujian tulisnya.
Ujian tulis, oh lengkap ya?
Oh iya.
Oh, capek gitu. Dong tuh, 12 hari.
Aduh, capek banget sumpah.
Oh. Apalagi nih yang bisa di-share nih?
Yang bikin capek itu sebenarnya bukan pelatihannya.
Iya.
Tapi karena abis pelatihan itu kan masuk jam 8, pulang jam 5,
iya.
Dan pas sore itu kebanyakan hujan.
Oh iya, akhir-akhir ini ya.
Nah,
di akhir Februari menjelang awal Maret ini.
Nah, itu yang buat berat. Karena setiap pulang selalu kehujanan.
Gitu. Tapi bawa jas hujan dong. Bawalah. Kan episode awal-awal itu kan kita ngebahas itu ya.
Iya,
pentingnya.
Tentang pentingnya jas hujan.
Jas hujan juga tuh.
Nah,
ya.
Gitu.
Terus lanjut.
Nah, terus apa itu K3?
K3
itu menurutku ilmu tentang kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dulu.
Kenapa tuh? Keselamatan dulu baru kesehatan.
Karena kalau nggak selamat bisa aja nggak sehat.
Oh, iya iya iya.
Gitu loh. Jadi keselamatan itu maksudnya gini. Di pekerjaan itu kan pasti kan ada potensi bahaya.
Iya.
Betul. Apalagi di tempat-tempat industri, misalnya kayak industri manufaktur, industri migas, terus konstruksi, kayak konstruksi. Bangun jalan, bangun gedung. Nah, itu kan ada potensi bahayanya. Nah, K3 itu adalah ilmu untuk menganalisis potensi bahaya apa saja dan mengontrol bahaya-bahaya yang bisa terjadi.
Oh, gitu. Penting juga ya ternyata ilmu ini tuh.
Penting banget.
Oh. Terus kenapa kamu memutuskan untuk mengambil K3 nih, pelatihan K3? Kan banyak nih pelatihan-pelatihan tuh.
Karena menurutku kesadaran akan keselamatan itu masih minim, Ram. Masih sedikit. Jangankan di tempat kerja, di jalanan aja deh kita lihat masih banyak orang yang tidak memakai helm saat berkendara gitu loh. Dan sebenarnya keselamatan itu malah menguntungkan.
Menguntungkan.
Kalau kita menjaga keselamatan kita sebenarnya itu menguntungkan. Misalnya gini, misalnya kayak di jalanan.
Iya.
Oke, kita jalan. Terus kita jalannya ugal-ugalan.
Iya.
Terus kita jatuh.
Iya.
Luka kayak di dengkul aja, luka cuma berapa sentimeter, tapi kan kita nggak bisa beraktivitas semingguan.
Iya betul.
Nah baru gitu loh.
Parah atau sakitnya tuh.
Jadi mungkin sakitnya cuma kecil aja, cuma itu menyita waktu kita selama seminggu kita nggak bisa beraktivitas kan itu sangat-sangat apa ya, sangat merugikan kita gitu loh.
Iya benar sih.
Bukan masalah pengobatan ya, pengobatan mungkin kalau luka kecil okelah, itu murah kan.
Iya.
Tapi waktu kita yang terbuang seminggu itu yang nggak bisa digantikan gitu loh. Itu untuk luka kecil. Gimana kalau misalnya luka parah itu mungkin perlu berbulan-bulan
pemulihannya,
untuk pemulihannya ya. Atau bertahun-tahun pemulihannya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lebih mementingkan keselamatan, sebenarnya itu untuk diri kita sendiri aja gitu loh.
Betul. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kan tadi 12 hari.
Yeah.
Kau mau jelasin gak nih sama pendengar? Tuh 12 hari tuh ngapain aja secara rinci nih? Biar para pendengar mungkin penasaran dan pengen tahu.
Boleh. Jadi sekitar 7 harian atau pokoknya awal-awal, aku lupa berapa hari, pokoknya awal-awal itu isinya materi-materi. Jadi pematerinya itu yang isi kebanyakan dari Dinas Tenaga Kerja.
Oh, Dinas Tenaga Kerja.
Jadi K3 itu banyak setting tempatnya, Ram.
Oh.
Banyak gitu. Sub-subnya lagi. Jadi ada K3 mekanik, ada K3 angkat angkut, ada K3 kebakaran, ada K3 listrik.
Wah, dan menarik sekali nih, banyak ya.
Sebenarnya masih banyak yang lain. Nah, misalnya kayak K3 mekanik itu ya kita fokusnya melihat potensi bahaya di alat-alatnya mekanik, misalnya alat-alat yang bergerak seperti gear.
Oh, gear.
Misalnya kayak gear motor deh yang paling gampang.
Yeah.
Gear motor kan akan bahaya jika gear itu bergerak kan?
Iya, yeah, betul.
Nah, kalau misalnya nggak bergerak itu ya nggak bahaya.
Yeah.
Nah, jadi kita harus melihat potensi bahayanya apa aja. Misalnya saat gear bergerak apa yang tidak boleh kita lakukan atau ya kita nggak boleh mendekat atau apa supaya kita nggak terluka. Terus ada juga namanya angkat-angkut.
Angkat-angkut. Ini unik ini. Ini unik sekali nih.
Jadi sebenarnya angkat-angkut itu alat mengangkat dan untuk mengangkut.
Oh, gitu.
Gitu loh. Jadi kayak tower crane.
Tower crane. Oh,
mungkin. Nah, misalnya kayak bikin gedung.
Yeah.
Kalau kita lihat ada orang bikin gedung kan, pasti ada kayak menaranya yang untuk ngangkat, yang kayak crane gitu, yang warna kuning yang warna biasanya. Kuning,
tinggi.
Nah, itu salah satu jenis angkat-angkut.
Angkat-angkut.
Gitu.
Oh.
Terus ada juga K3 listrik.
K3 listrik.
Listrik itu tentang instalasi listriknya.
Instalasi listrik, ya.
Jalur listrik, baru apa, penyalur petir. Tahu nggak penyalur petir?
Penangkal petir bukan ya?
Sebenarnya bukan penangkal petir.
Penyalur petir, oke. Okay.
Jadi kalau penangkal petir kan petir nggak bisa ditangkal.
Oh.
Jadi dia nyambar tiangnya, kan nggak balik lagi.
Oh. Ini penting ya, para pendengar harus tahu. Selama ini kita mengira itu penangkal petir, ternyata penyalur petir.
Gitu. Oh. Karena petirnya itu, aliran listriknya itu disalurkan dari tiang itu ke tanah. Bukan ditangkal.
Bukan ditangkal.
Kalau ditangkal kan nggak mungkin balik lagi ke awan kan.
Iya,
gitu.
Iya. Oh.
Ada juga K3 kebakaran.
Nah,
kebakaran itu juga banyak macam-macamnya. Ada kebakaran karena benda padat, ada kebakaran karena apa? Zat cair atau zat gas, ada juga kebakaran karena listrik dan penanganannya beda-beda.
Oh, menarik sekali, banyak ternyata. Banyak banget. Ya.
Jadi K3 ini luas banget.
Luas ya.
Dan sebenarnya menurutku K3 ini bisa dimulai bukan hanya di tempat kerja, tapi di rumah kita aja deh.
Ini yang paling apa, lingkup paling kecilnya ya.
Lingkup paling kecil, jangan kan di rumah, di kamar kita aja. Pasti kan di kamar kita ada ini kan, terminal listrik kan.
Oh, yang sering untuk banyak dicolok
gitu
ya.
Nah,
entah charger, HP, kamera.
Nah, kan kita
laptop.
Kita harusnya tahu seberapa banyak kapasitas kontaknya gitu kan. Jangan satu colokan dikasih terminal lagi, terminal lagi.
Waduh.
Terus pada kulkas nyolok situ, TV nyolok situ, terus apa, HP,
charger
HP, ada charger laptop lagi,
charger kamera lagi.
Nah, charger kamera kalau punya kamera.
PSP kalau suka nge-game ya.
Nah, iya.
Waduh.
Gitu.
Itu bisa konslet loh terminalnya, bahaya nih.
Bahaya, nah karena konslet nanti bisa terbakar, nah susah. Kalau kalau kita nggak tahu cara penanganannya gitu loh. Nah, kalau bisa ya jangan sampai terbakar gitu loh. Kita harus, apa ya, istilahnya harus safety bahkan sebelum terjadi kecelakaan.
Gitu.
Gitu loh. Jadi nggak usah terlalu
berlebihan
luas. Nggak usah terlalu, wah kerja. Nggak usah, dari tempat kita aja dulu.
Oh,
atau dari kita jalan deh, kita ke kampus, naik motor.
Oh iya.
Pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu. Gitu.
Ini buat para pendengar ya, kalau ke kampus maupun deket mau jauh pakai helm.
Benar,
iya.
Gitu loh. Iya. Karena yang aku bilang tadi, mungkin jatuhnya nggak seberapa, tapi seminggu atau sebulan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan kita nggak bisa membalikan waktu kan.
Iya. Waduh.
Nah, itu loh. Ruginya di situ.
Dalam nih. Iya.
Kedua, kalau apa, bisa rugi uang, perawatan, macam-macam, sama yang paling gede sebenarnya ya rugi waktunya itu sih.
Waktu ya, benar sih sebenarnya.
Gitu, apalagi di setting kerja kan, misalnya pekerja itu kecelakaan, ya kan nanti produksinya jadi molor.
Iya, terhambat ya.
Terhambat, gitu. Ya kalau bisa jangan sampai kecelakaan. Nah, yang aku pelajari di K3 itu ada 5 hierarki.
Hierarki.
5 hierarki, potensi kecelakaan. Jadi yang pertama itu ada eliminasi, terus ada substitusi, terus ada rekayasa engineer, terus ada administratif, dan yang terakhir itu alat pelindung diri. Nah, jadi maksudnya eliminasi itu
yang pertama ya,
yang eliminasi. Pertama itu menghilangkan potensi bahaya itu, dihilangkan. Misalnya gini, misalnya ada genset deh.
Iya.
Ada genset. Misalnya genset ini berbahaya. Ya udah jangan pakai genset. Enggak usah sekalian. Itu benar-benar hilang potensi bahayanya. Gitu. Cuma kita harus mikir lagi, oh ternyata genset ini diperlukan nih
karena untuk, mati lampu
misalnya. Untuk sumber listrik. Jadi enggak bisa dihilangkan. Oh. Ya udah kita pakai substitusi. Oh. Kita cari genset yang aman. Bukan genset yang KW-KW ya, kaleng-kaleng
ya.
Gitu.
Kaleng-kaleng ya.
Cari genset yang bagus, yang aman, yang udah terstandar, itu harus substitusi. Nah, habis itu genset ini kan menghasilkan bunyi ya, berisik ya.
Berisik ya.
Nah, genset ini berisik. Terus gimana caranya supaya enggak berisik nih? Nah, ini namanya rekayasa engineer.
Yang ketiga ya.
Yang ketiga. Nah, rekayasa engineer ini gimana caranya supaya bunyi berisik ini dikurangin nih?
Oh gitu, teknik ya ini.
Teknis banget ini. Teknis. Jadi, oh mungkin dikasih peredam, oh mungkin dikasih ditaruh di ruangan tersendiri, dikasih gedung sendiri misalnya. Yeah. Kan genset kan kalau di rumah ya genset kecil, kalau di pabrik kan genset gede banget.
Iya, besar banget. Gitu. Kita bisa pakai kabel extension gitu ya, biar dia di gedung apa di ruangan sendiri.
Gitu. Nah, terus kalau misalnya rekayasa engineering ini nggak bisa, misalnya udah dikasih peredam tapi tetap suaranya berisik, misal tetap berisik, masuk ke administratif.
Administratif.
Nah, administratif ini mengontrol apa ya? Mengontrol jam kerja di deket genset gitu. Genset situ maksudnya. Gitu. Maksudnya genset ini udah berisik banget. Iya. Ya pekerjaan yang di deket genset ini ya jangan lama-lama. Nanti di dalam K3 ada namanya nilai ambang batas.
Oh, nilai ambang
batas. Nah, nilai ambang batas itu adalah nilai di mana batasnya manusia cuma bisanya segitu. Misalnya kalau untuk suara batasnya manusia itu 85 desibel untuk 8 jam.
Kalau gitu. Lebih dari itu?
Kalau lebih dari itu harus berkurang jamnya.
Oh.
Mungkin cuma 4 jam.
Itu mempengaruhi dari pekerjaan sendiri ya?
Jadi lebih. Itu tanpa kita pakai apa-apa loh ya. Maksudnya telinga kita nggak dikasih pelindung.
Peredam atau pelindung.
Itu nilai ambang batasnya segitu. 85 desibel untuk 8 jam. Gitu. Itu ada nilai ambang batas. Makanya kalau biasanya kalau kita di tempat ramai terlalu lama jadinya apa ya istilahnya? Bindeng. Apa ya istilahnya kayak aneh lah pendengaran kita. Nah, kita harusnya mencegah hal-hal yang seperti itu. Nah, misalnya administratif kontrol ini nggak bisa. Misalnya pekerja tetap harus 8 jam
karena kita mungkin ngejar
Untuk ngejar target ya kita terakhir pakai APD.
APD.
Alat pelindung diri.
Alat pelindung diri.
APD itu alat pelindung diri. Misalnya kalau untuk bunyi ya kita pakai
pelindung atau peredam.
Earplug.
Earplug.
Peredam yang biasa dimasukin telinga atau namanya earmuff.
Earmuff. Oh, yang ini ya.
Earmuff itu kayak headphone.
Kayak headphone. Oh.
Cuma bukan dengerin musik.
Oh iya.
Tapi benar-benar untuk ngeredamin.
Meredam suara
ya. Jadi apa ya, kalau dalam hierarki itu alat pelindung diri ini yang paling terakhir. Jadi bukan berarti kita memakai alat pelindung diri pasti safety, enggak. Karena sebenarnya yang aku pelajari yang buat kita safety apa enggaknya ya perilaku kita sendiri, Ram.
Oh gitu.
Iya. Ya percuma kalau misalnya tempatnya udah aman, udah disterilkan, tapi kitanya yang nggak aman, kitanya sendiri yang berperilaku
tidak sesuai SOP-nya,
tidak sesuai peraturan. Tetap aja bisa aja kecelakaan gitu loh. Jadi intinya ya kitanya yang harus sadar. Gitu. Itu yang tentang keselamatan.
Keselamatan ya.
Ada juga tentang kesehatan.
Kesehatan menarik juga nih.
Kalau kesehatan itu ada istilahnya penyakit akibat kerja.
Wah, ini juga baru pertama dengar nih, penyakit akibat kerja nih.
Jadi kerja bisa sakit.
Iya. Nah, kalau soalnya kita tuh terlalu lama belajar sih sebenarnya, bukan bekerja ya. Mungkin pendengar di sana juga yang masih kuliah.
Mungkin nanti ada penyakit akibat belajar.
Iya, malas itu ya biasanya akibat banyak belajar jadi malas. Oke.
Okay. Nah, penyakit akibat kerja ini biasanya terjadi kalau misalnya di, menurutku kayaknya di industri kimia-kimia karena bukan kimia juga sih, tapi karena
farmasi
terpapar mungkin.
terpapar
sama sesuatu
terlalu dalam jangka waktu yang lama mungkin
ya gitu. Nanti ada nilai ambang batasnya juga.
Dia
terpapar itu nggak boleh berapa menit atau nggak boleh berapa jam.
Kalau dicontohkan gitu, mungkin kita di dekat apa ya, merkuri gitu ya.
Ya, itu kan bahan berbahaya banget.
Bahan berbahaya banget.
Cuma mungkin ada di suatu industri emang memerlukan merkuri sebagai bahannya. Nah, kan nanti harus dilihat kita prosedur kita nganuin merkuri ini seperti apa.
Oh.
Gak boleh sembarangan.
Tapi yang 5 hierarki tadi tetap dipakai nggak sih?
Tetap.
Oh, berarti kalau kesehatan juga dia pakai 5 hierarki tadi.
Tetap.
Ya?
Oh. K3 pasti pakai hierarki itu, 5 hierarki itu. Itu
ini honestly apa, aku udah hafal loh. Yang pertama itu tadi eliminasi, kedua substitusi, ketiga rekayasa engineer, yang keempat administratif, yang kelima alat pelindung diri.
Waduh, pintar sekali orang ini.
Ini real ya, ini nggak ada catatan apapun, beneran deh, nggak ada catatan apapun ya. Waduh, ini ternyata, buat ingetin pendengar juga bahwa ternyata 5 hierarki ini tuh mudah dihafal dan ini tuh sangat menguntungkan kita gitu.
Mm-mm.
Apa demi keselamatan kita juga gitu.
Mm-mm. Atau contohnya lagi 5 hierarki itu motor deh, kayak paling banyak kan kita naik motor ya. Kalau kita nggak mau kecelakaan motor, ya jangan naik motor.
Iya
nggak? Nah itu masuk ke eliminasi.
Oh, masuk ke eliminasi.
Kalau nggak mau kecelakaan motor, ya jangan pakai motor. Nggak akan kecelakaan motor.
Iya. Itu paling gampang.
Kalau naik mobil baru kecelakaan mobil. Nah tapi kan kita nggak bisa nih, kita memerlukan motor.
Iya.
Makanya kita cari motor, misalnya masuk ke substitusi, cari motor yang standar.
Yang sesuai yang kita bisa pakai gitu.
Iya, maksudnya itu kan sekarang ada motor matic.
Oh iya.
Bisanya cuma motor matic ya jangan pakai motor yang kopling.
Oh iya.
Nah, itu masuk ke substitusi. Karena mengganti. Gitu, baru kalau udah, terus rekayasa engineer.
Rekayasa engineer.
Ya motornya yang harus bagus.
Yang bagus ya. Yang
bukan bagus sih. Tentang rekayasa engineer. Nah misalnya kayak contoh yang genset tadi yang berisik, ya carilah motor yang knalpotnya yang nggak berisik. Jangan malah diganti yang berisik.
Ganti-ganti yang berisik ya.
Nanti ganggu pendengaran. Kan aku bilang tadi ada nilai ambang batas.
Wah,
gitu loh. Itu rekayasa engineer. Makanya kenapa motor-motor standar knalpotnya nggak berisik kan?
Oh iya.
Nah karena mereka udah menghitung
nilai ambang batas.
Nilai ambang batas untuk si penggunanya itu, gitu. Malah diganti yang berisik.
Terus yang keempat nih, administratif.
Administratif
dengan
itu,
analogi motor.
Kalau dengan motor itu, ya semakin lama kita berkendara kan, potensi bahaya di jalan kan semakin tinggi.
Oh, iya. Jadi butuh istirahat.
Nah, benar. Oh. Kita butuh istirahat. Mungkin misal dalam perjalanan jauh.
Iya.
Ya paling setiap 2 jam istirahat atau setiap 3 jam perjalanan istirahat. Itu administratif kontrolnya.
Oh, iya.
Nah, terus kalau untuk APD-nya pakai helm,
pakai protektor.
Gitu. Jadi 5 hierarki itu bisa di mana aja sih?
Di mana aja ya?
Di mana aja. Gitu.
Nah, tadi kan dengar-dengar nih ada ujian tulis sama PKL ya?
Iya.
Itu ngapain sih, Zira?
Nah, yang PKL itu praktek kerja lapangan. Itu kita ke sebuah industri.
Wah, jalan-jalan
kita
nih.
Jalan-jalan nih. Kita beneran ke pabrik.
Iya.
Pabrik apa? Waktu pelatihan itu aku ke pabrik pelintingan rokok.
Pelintingan rokok.
Iya.
Waduh.
Jadi melinting rokok.
Melinting rokok.
Gitu. Di daerah Sleman.
Sleman.
Gitu. Iya. Jadi pabrik pelintingan rokok daerah Sleman. Emang satu kelas itu kan 30 orang tuh.
Iya.
Itu semua ke sana. Satu kelas 30 orang itu dibagi jadi 4 kelompok.
4 kelompok.
Nah, 4 kelompok itu dibagi-bagi tugasnya. Jadi ada yang disuruh melihat apa? Disuruh menganalisa K3 mekaniknya, ada yang disuruh meriksa K3 listriknya, ada yang disuruh melihat kesehatannya, sama satu lagi ada yang tentang apa? aku agak lupa satunya. Nah, aku ingat sekarang yang satunya itu tentang kelembagaan.
Kelembagaan. Oh, gimana tuh?
Kalau kelembagaan itu, jadi kan di undang-undang itu.
Aduh, berat nih ngomongin. Oh ya, lanjut.
Jadi di undang-undang itu perusahaan yang lebih dari 100 orang pekerja, iya, itu wajib punya sistem manajemen K3.
Oh.
Jadi K3-nya bukan cuma poster-poster doang, bukan cuma penyuluhan-penyuluhan doang, tapi udah masuk ke sistem manajemen.
Oh. Lebih itu penting ya.
Itu untuk yang 100 orang, lebih dari 100 pekerja atau kurang dari 100 pekerja tapi potensi bahayanya tinggi.
Oh.
Wajib itu punya SMK 3, sistem manajemen K3.
Oh, SMK 3. Oh, gitu.
Nah, terus waktu PKL itu aku ke sana.
Kamu dapat bagian mana nih pas PKL?
Mekanik. Jadi melihat apa, mendeskripsikan alat-alat mekanik di sana apa aja.
Oh.
Gitu. Nah, pas aku kesana, melihat pelintingannya itu, ya sederhana sih, karena pelintingannya tidak memakai mesin.
Mesin.
Jadi masih pakai, apa ya, manual. Alat manual terbuat dari kayu. Jadi kayak tembakaunya dimasukin di kayu situ, terus digulung sama alat kayu itu, baru diselipin apa kertas rokoknya, baru digulung lagi, jadi deh.
Oh gitu.
Nah, terus abis itu kan abis pelintingan itu kan masuk ke pengemasan. Nah,
Sebelumnya gini,
apa?
Kan di zaman yang secanggih ini nih, 2019, mas apa pelintingan rokok tadi kan masih manual.
Iya.
Kenapa dia tidak menggunakan mekanik atau
mesin gitu?
Kenapa?
Karena kemarin penjelasannya itu supaya menyerap tenaga kerja yang banyak.
Oh,
gitu kan. Karena kalau pakai mesin malah tenaga kerjanya berkurang. Di pabrik itu ada sekitar 800
pekerja.
800 banyak banget itu, emang. Oh. Jadi pas masuk ke pabriknya produksi aja,
kayak taburan tuh.
Oh, enggak lah.
Kan berisik ya.
Enggak terlalu berisik sih. Biasa aja.
Cuman bunyi alat kayaknya krek-krek.
Kayak gitu.
Aduh.
Ada sekitar 800 orang.
Orang.
Tapi kan dibagi-bagi, ada yang bagian melinting, ada bagian yang apa? Habis linting itu dirapiin kayak serabut-serabut tembakaunya itu dipotongin.
Quality control ya.
Control, terus ada bagian pengemasan.
Yang sampai tadi ini ya, pengemasan gimana tuh, Zera?
Baru pengemasan, baru distribusi.
Distribusi.
Gitu.
Itu kalau boleh, rokoknya rokok terkenal nggak?
Ya, bisa dibilang terkenal di Indonesia. Ya.
Tiga besar?
Iya, tiga besar. Salah satu tiga besar.
Kita nggak nyebutin rokok ya?
Tapi pasti orang-orang udah tahu lah, udah tiga tahu besar. Tiga salah besar. Satu dari tiga besar.
Salah satu dari tiga besar ya, yang masih menggunakan lokal. Berarti yang dipajang-pajang di Alfamart, Indomaret itu nggak ya? Dia ada juga di sana?
Kalau nggak salah sih, sepengetahuan aku, ada dua macam. Ada SKT sama SKM.
Apa itu?
Kata mereka kalau SKT itu sigaret kretek tangan.
Waduh.
Karena dibuat dari tangan, maksudnya manual. Kalau SKM biasanya di kalau enggak teman-temanku yang pada ngerokok itu di bungkus rokoknya ditulisan SKM.
SKM itu
artinya sigaret krotok kretek.
Krotok.
Sigaret kretek mesin.
Oh, mesin.
Jadi dibuatnya pakai mesin.
Penyingkatan katanya tuh cukup sederhana ya.
Iya, sigaret.
Sigaret.
Ternyata bahasa Indonesia sigaret ya.
Sigaret
ya. Bukan cigaret. Cigaret luar. Kita sigaret.
Wah, wow, unik sekali ini. Nah, dari pengalaman itu udah tuh PKL-nya.
Abis PKL kita buat laporan. Laporanku mendeskripsikan ada alat apa aja dan apa.
Apa aja tuh alat yang kamu nemuin di sana? Kan dia masih manual tadi.
Aku walaupun mekanik, aku juga ditugasin untuk alat angkat angkut.
Alat angkat angkut. Apa tuh yang di sana ada alat angkat angkat angkut?
Tadi kan aku bilang angkat angkut itu tower crane.
Iya.
Ternyata bukan itu aja.
Oh.
Forklift.
Oh, forklift.
Forklift itu termasuk angkat angkut.
Angkat angkut. Iya. Oh iya, kan dia diangkat
angkat dan mengangkut.
Gitu. Logikanya dapet loh.
Ya emang kayak gitu namanya. Jadi ada forklift, ada satu forklift di sana. Sorry batuk.
Ya.
Ya dideskripsikan, nah, ya forklift-nya layak, masih bagus, biasa bisa beroperasi, gitu. Terus kalau alat mekaniknya itu ya pertama, alat penggulung, pelinting rokoknya, terus alat pemotongnya, baru ada apa ya? Aku nggak tahu namanya, cuma kelompokku menyebutnya itu namanya elemen pemanas.
Elemen pemanas.
Jadi kan di bungkus rokok itu kan ada kartonnya kan.
Iya.
Abis kartonnya kan ada diplastikin lagi kan.
Oh, biar rapat ya.
Diplastikin lagi. Nah, kalau kita manual kan merapatkan plastik itu kan dibakar pakai lilin.
Oh iya.
Itu yang manual kan, zaman dulu.
Zaman dulu.
Nah, yang di pabrik sana dia punya semacam balok.
Iya.
Baloknya itu warna kayak warna aluminium gitu.
Iya.
Cuma itu untuk memanas.
Oh, memanaskan sesuatu ya.
Jadi plastiknya itu ditaruh di balok itu, nanti dia langsung rapet. Jadi untuk pemanasnya gitu loh. Cuma itu katanya 160 derajat panasnya itu.
Oh, dan tinggi. Potensi bahayanya tinggi dong.
Iya, aku saja melaporkan itu potensi bahayanya tinggi.
Oh.
Gitu. Nah, rekomendasiku
menarik.
Adalah si pekerja ini ya perlu berhati-hati banget.
Apalagi kan proses apa pelintingan rokok gunting itu kan juga menunggu waktu yang lama.
Soalnya
ya.
Jangan sampai jari kita itu nyentuh ke elemennya itu, ke logamnya itu, karena panas banget itu.
Iya.
Gitu, tapi yang aku lihat di sana pekerjanya udah profesional banget itu.
Profesional ya.
Jadi emang kelihatannya cepet, tapi cepet dan rapi gitu loh.
Wah, cepet dan rapi.
Emang udah, ya namanya juga pekerja, iya. Udah lama ya.
Pabrik rokok.
Pabrik rokok.
Oh, bukan lagi, gajinya mungkin cocok juga ya.
Iya, jadi ya pekerja sana udah profesional banget.
Profesional.
Udah bagus, dan emang pabriknya K3-nya udah bagus sih.
K3-nya udah bagus ya.
K3-nya udah bagus, udah standar banget gitu.
SNI, standar.
Nasional Indonesia, iya udah bagus banget lah.
Nah, itu udah bikin proposal selesai.
Terus, laporan.
Laporan, proposal lagi.
Laporan.
Oh, maaf, namanya juga baru belajar ya. Habis itu laporannya selesai.
Habis itu ujian tulis.
Ujian tulis, bukan materi-materi lagi, enggak?
Enggak, ujian tulis. Ya kayak ini, kayak ujian nasional gitu.
Ujian nasional.
Iya, ada pilihan jadi, ganda, ada esai, sama ada studi kasus.
Oh, jadi itu kayak apa? Mengujikan yang kamu dapat dari hari pertama sampai hari di ujian tulis itu.
Iya gitu. Jadi semua materi gitu diujikan. Oh, itu lumayan berat sih. Karena apa ya? Karena dalam K3 kan ada tentang perundangan juga.
Iya.
Jadi undang-undang tentang K3 mekanik, undang-undang tentang K3 angkat angkut, tentang K3 konstruksi, tentang K3 kebakaran, K3 listrik, K3 yang lain, itu semua ada undang-undangnya.
Oh, lengkap ya?
Lengkap. Nah, karena ada undang-undangnya, menghafalinnya itu menantang lah.
Oh, kalau jujur nih, si Ezra hafal berapa nih undang-undang, pasal-pasalnya nih?
Aku cuma hafal 2 undang-undang.
Oh, bisa dijelasin ya?
Yang pertama,
teman-teman, para pendengar
undang-undang tahu. Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
Iya.
Dan yang kedua, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
Wah, seru banget.
Nah, ini terus dasarnya K3 itu di undang-undang nomor 13 itu di pasal 86 dan 87.
Wah, luar biasa. Si Ezra terlihat seperti orang hukum ya. Waduh.
Harus hafal, soalnya nanti saat kita bekerja, apalagi di jabatan K3, nanti kita dapat jabatannya itu ahli K3.
Oh, ahli K3.
Dan kita selain harus menganalisis potensi bahaya, kita juga harus apa ya, mengecek perusahaan ini sesuai nggak sama undang-undang.
Oh, iya.
Gitu, nggak boleh melanggar.
Soalnya kamu apa punya payung hukumnya ya?
Gitu. Oh. Jadi emang harus belajar undang-undang juga, mau nggak mau.
Oh, iya.
Gitu.
Oh, seru banget tuh. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang pengalaman, tentang wah materi-materi nih. Mungkin para pendengar juga udah penat nih, pengen sedikit chilling time dulu. Pengalaman seru-seru, pengalaman seru apa aja nih yang Ezra punya, mungkin dari sarapan, breakfast kah, atau nanti ada coffee break-nya, atau ngumpul bareng teman-teman satu kelas, gimana nih?
Jadi kalau keseruannya sih, ini kan pelatihannya kan disediakan oleh suatu lembaga, suatu instansi di hotel. Nah, kita dapat 2 coffee break.
Oh, 2 coffee break.
Sama 1 makan siang.
Makan siang. Buat teman-teman yang enggak apa-apa, buat teman-teman pendengar enggak pengen tahu nih coffee break itu apa sih gitu.
Ya, sebenarnya itu istirahat sih, istirahat bentar. Ya. Jadi setiap jam
dikasih 10, kopi enggak itu?
Iya emang ada kopinya.
Oh, kopinya.
Masa kopi break gak ada kopi? Emang ada kopinya. Terus apa? Ada snacknya.
Oh snack.
Nah ada kopinya, ada snacknya. Sebenarnya bukan kopi doang sih, ada teh juga kok.
Opsional ya, kalau suka apa gitu.
Abis itu jam 10, jam baru 10. Jam 12-nya jam makan 10. Siang.
Iya.
Baru jam 3-nya coffee break lagi.
Coffee break lagi.
Uh-uh.
Oh,
gitu. Terus
kumpul-kumpul mungkin atau ada.
Nah, iya, jadi kumpul-kumpul ada sekitar 3 atau 4 kali kumpul-kumpul di luar ini, di luar pelatihan.
Oh.
Jadi satu kelas kumpul-kumpul di kafe, terus sebelum ujian tulis itu juga ada kumpul-kumpul, jadi belajar bareng.
Oh, belajar bareng.
Satu kelas belajar bareng. Baru apalagi ya?
Mungkin dari pas kumpul-kumpul tuh ada yang sharing pengalaman mungkin tentang dia, "Oh, ini baru banget nih aku tentang K3," atau mungkin, "Wah, aku ngikutin orang tua aku nih soalnya disuruh ikut K3." Ada enggak yang kayak gitu?
Ada sih, ada yang alasannya ngambil K3 karena ngisi waktu luang.
Oh.
Ngambil pelatihan ngisi waktu luang. Nah, ada yang alasannya dia ngambil pelatihan K3 karena ingin mendalami K3. Karena di perkuliahannya dia,
iya,
di kalau nggak salah teknik lingkungan,
iya,
itu ada mata kuliah K3.
Oh. Dan dia tertarik.
Dan
ya?
Dia tertarik untuk memperdalaminya, jadi dia ikut pelatihan.
Oh.
Gitu.
Seru-seru.
Baru ada yang alasan apa lagi ya? Paling kebanyakan gitu sih, dua alasan itu.
Mengisi waktu luang dan disuruh ya.
Kalau disuruh ada sih, ada yang disuruh juga.
Mau nggak mau kan mungkin kita butuh faktor eksternal ya.
Iya.
Untuk
dorongan.
Dorongan untuk menambah pengalaman juga.
Mm-mm. Tapi emang seru sih ilmu K3 itu, seru banget karena apa? Mau kamu latar belakangnya itu jurusan apapun bisa aja kok masuk ke K3.
Oh gitu.
Mm-mm.
Aku kirain itu teknik aja gitu.
Enggak sih. Lah aku psikologi masuk.
Oh, psikologi. Iya. Ternyata Ezra. Wah, luar biasa.
Karena kan yang aku bilang tadi itu, perilakunya.
Perilakunya,
perilaku
iya.
Manusianya, gitu loh. Kalau misalnya kayak teknik mesin, mungkin iya, akan masuk di rekayasa engineer.
Oh, rekayasa engineer.
Gimana,
lebih apa, ahli di situ ya.
Gimana cara membuat suatu mesin itu iya, lebih safety.
Lebih safety.
Lebih aman. Aman. Gitu. Kalau teknik lingkungan itu nanti kebanyakan masuknya nanti di K3 kimia.
Oh, gitu.
Tentang bahan-bahan kimia, zat-zat yang beracun, zat yang reaktif, itu mereka tahu lah. Aku kurang tahu di kimia gitu.
Wah, seru banget tadi Ezra udah sharing-sharing tentang pengalaman K3-nya, terus apa itu K3, teknisnya gimana, jadinya seperti apa, dan suka dukanya, dan kumpul-kumpulnya juga bareng teman-teman sekelasnya. Oke, cukup sekian pembicaraan kita kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.